Planetáriem vás i nadále provázejí Alena Perková
a Frederik Velinský.
Náboženské představy v dějinách lidstva nebyly nikdy konstantní, s časem se proměňovaly působením nejrůznějších vlivů.
Z vývoje náboženských představ ve starém Egyptě je například možné vyčíst, jak se společností i přírodou Nilského údolí doslova zamávala klimatická změna, ke které tam došlo před více než 4000 lety.
Ukážeme si to na příkladu dvou staroegyptských náboženských pojmů, jejich zápisu ve znacích hieroglyfického písma a také na příkladu dvou ptáků, ibise skalního a čápa sedlatého.
Nejprve musíme vysvětlit ony dva náboženské pojmy, pro které staří Egypťané používali výrazy ach a ba.
Slovo má Jiří Janák, vědecký pracovník Českého egyptologického ústavu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.
Pro Egypťany ach bylo něčím, co zhruba lze překládat jako blažený zesnulý. Je to něco na způsob ducha mrtvého, blaženého, který se nachází v nějaké blažené existenci v zásvětí a nějakým způsobem ovlivňuje ještě dění na tomto světě a funguje jako jakýsi prostředník mezi žijícími a božstvím. Takže je to určitý prostředník mezi božským a lidským světem, který navštěvuje žijící a oni o něj pečují a naopak on svým pozitivním vlivem ovlivňuje dění na tomto světě. Ovšem, kdyby žijící nepečovali o své zesnulé, kdyby jim nepřinášeli obětiny, kdyby nevykonávali určité rituály, takže ti blažení zesnulí by mohli svůj hněv promítnout v negativním působení právě na tento svět, na žijící. A když třeba v egyptských hrobkách se setkáme s něčím, co bychom dnes mohli označit za kletby, tak to jsou právě výzvy těchto zesnulých, že například kdokoliv nečistý vejde do hrobky, tak já se mu pomstím tak a tak, nebo ten zesnulý naopak, jako by ten blažený ach může prosit kolem jdoucí, pokud někdo z vás žijících vstoupí do hrobky a vykoná obětiny, odříká obětní formuly, tak já se za něj přimluvím na onom světě a já se za něj přimluvím u božstev. Takže na tomto je vidět, že ten blažený ach, ten zesnulý, má vliv jak na tomto světě, tak na onom světě a ještě může fungovat jako jakýsi prostředník do vyšších sfér, řekněme. Ten druhý pojem to je ba. Ba v egyptském náboženství zastupuje vlastně, řekněme, viditelný projev neviditelné moci. Viditelný projev nebo nějakým způsobem pochopitelný, ucítitelný projev nadpřirozena. Většinou šlo o božstva, o božské moci, o panovníka, ale od určité doby, kterou v egyptologii označujeme za střední říši, rámcově lze říci, že od počátku druhého tisíciletí před letopočtem ten pojem ba se malinko mění a už není spojován pouze s božství a s panovníkem, ale začíná nabývat významu duše zesnulého. Vlastně je to jakýkoliv projev nadpřirozené bytosti od bohů až po démony, až po zesnulé, takže někdy v polovině třetího tisíciletí před letopočtem došlo k určité změně v tom náboženském pojmu, že přestal být spojován výhradně s božství a nabyl nového významu, řekněme, v uvozovkách duše nebo projev nadpřirozené bytosti, včetně zesnulých. Tyto dva pojmy jsou velice významné v egyptském náboženství a přesto všechno nenacházíme úplně vhodné termíny, kterými bychom ty egyptské výrazy přeložili. Užívají se výrazy, jak už jsem řekl, duch, duše, blažený, zesnulý, viditelný projev a tak dále. Ovšem vždy je nutné upozorňovat, že tyto překlady jsou pouze částečně, nejsou úplně přesné a plně nevyjadřují to, co se za těmi pojmy skrývá. Proto my se většinou snažíme používat ty původní výrazy jako ach a ba a potom někde to vysvětlit vlastně o co šlo, protože nenacházíme v češtině vhodný výraz pro překlad.
prostoru mezi lidským a božím světem ze zásvětí duší a nadpřirozena, nebo chcete-li staroegyptského onoho světa, se vraťme mezi živé.
Pro další povídání egyptologa Jiřího Janáka je významné, že oba zmíněné výrazy ach a ba písaři v hieroglyfickém písmu zaznamenávali za pomoci znaků v podobě ptáků.
V případě termínu ach se jednalo o znak ve tvaru ibisa skalního, což je pták velikosti krkavce, černý ibis s chocholkou, červenou hlavou, červeným zobákem a červenýma nohama. Oproti tomu čáp sedlatý, zobrazení, kterého Egypťané používali jako znak pro výraz ba, je velmi veliký, je to asi největší a nejtěžší druh čápa vůbec na světě. Na výšku dosahuje velikosti, řekněme, 150 cm, rozpětí křídel může dosahovat až k 3 metrům. Vyznačuje se tím, že má velmi silný, mohutný a ostrý zobák. Na vrchní straně zobáku má jakýsi hrbolek, kterému se říká sedlo, proto také se mu říká čáp sedla. Na spodní straně zobáku, respektive ukořené zobáku a krku, se nachází malé žluté vole. Má dlouhý krk, dlouhé nohy, protože je to čáp, a má velmi výrazné zbarvení bílo-černé s červeno-žlutým zobákem. Je to prostě velice výrazný, mohutný a majestátní pták, který na první pohled upoutá svou velikostí a řekněme i svým projevem. Proto také se zdá pravděpodobné, že Egypťané spojovali tohoto opeřence právě s pojmem ba, který původně odkazoval na myšlenku síly, moci, autority, velikosti, a proto si pravděpodobně zvolili za znak tohoto ptáka, který už svým vzhledem odkazuje na představy spojené s božstvím, s božskou mocí, která přichází z nebes. Je také dobré připomenout, že vlastně tento pták byl největším létavým ptákem, který kdy v Egyptě žil. Snad mohutnější a větší byl pouze pštros, ovšem ten nelétá, takže nemůže být spojován s nebesy a tak dále. Takže je vlastně logické, že Egypťané si zvolili tohoto ptáka pro výraz, který zastupoval pozemský projev nebeské moci. Něco, co přichází z nebes na zem, aby zde vykonalo svou aktivitu, činnost a zjevilo svoji moc. Jak už jsem se zmínil na začátku, oba tyto pojmy, jak pojem ach, tak pojem ba, prošly v určité době vývojem a vlastně máme pro oba pojmy doloženou změnu v té náboženské představě. Nejzřetelnější je to právě u toho pojmu ba, o kterém jsem hovořil před chvilkou. Ta změna, jak už jsem naznačil, se odehrála zhruba ke konci 3. tisíciletí před letopočtem nebo na začátku 2. tisíciletí, a spočívala v tom, že ten pojem, který byl původně spojován s tou představou velikosti a božské moci, začal být spojován i s představou jakékoliv nadpřirozené moci, a už se z toho pojmu, který původně znamenal sílu, moc a autoritu, stalo něco, co připomíná spíše naše pojetí duše zesnulého, nějaký viditelný projev nadpřirozena.
Jak už jsme od egyptologa Jiřího Janáka slyšeli, chápání náboženských pojmů ach a ba se někdy na přelomu 3. a 2. tisíciletí před Kristem v Egyptě radikálně změnilo.
Zřetelnější je to u pojmu ba, symbolizovaného stylizovaným hieroglyfickým znakem v podobě čápa sedlatého. Proč k této změně vůbec došlo?
Tajemství je dokonce hlubší, než byste možná čekali. Zdá se totiž, že čáp sedlatý v Egyptě už pár tisíc let vůbec nežije.
Kde tedy vzali staroegyptští písaři před předlohu pro svůj znak.
Když jsme se snažili vytvořit určitou databázi materiálů, které jsou dostupné jednak pro ten pojem ba, jednak pro jeho hieroglyfické zobrazení a jednak pro přítomnost čápa sedlatého v Egyptě, tak jsme dospěli k velmi překvapivým závěrům. Přestože máme znak ba v podobě čápa sedlatého doložen, řekněme od začátku 3. tisíciletí před Kristem až po 2. století po Kristu, takže vlastně po celou dobu egyptských dějin se ten znak v podobě čápa sedlatého užíval a znamenal opravdu ba. Tak nemáme k dispozici jediný doklad zobrazení tohoto ptáka jinde než v písmu. Není nikde doložen například ve scénách z přírody, scénách zobrazujících život v povodí Nilu. Nemáme doložen jediný textový doklad, který by nějakým způsobem hovořil o tomto ptáku jako o živočišném druhu. A co je nejvíce zarážející, je, že není k dispozici jediný kosterní pozůstatek čápa sedlatého z Egypta a především nenašla se jediná mumie čápa sedlatého z jakéhokoliv období egyptských dějin. Což je zvlášť zarážející pro pozdní dobu, kdy Egypťané a egyptští kněží tedy mumifikovali téměř všechny živočišné druhy. A máme k dispozici stovky tisíc mumií, ibisů, posvátných a dalších ptáků, ale mezi nimi se nenachází ani jediný čáp sedlatý a mimochodem ani jediný ibis skalní, o kterém jsem hovořil na začátku v souvislosti s pojmem ach. Takže jsme si museli položit základní otázku, zda vůbec tento pták žil v Egyptě, protože na něj není jediný hmotný doklad. A pokud tam žil, tak co se s ním muselo stát, jestli vyhynul, případně se odstěhoval někam jinam. V souvislosti s touto problematikou jsme vytvořili takzvanou paleografickou databázi znaku pro termín ba, tedy znaku v podobě čápa sedlatého, a vytvořili jsme takovou přehlednou tabulku, jakým způsobem se ten znak vyvíjel od počátku 3. tisíciletí před letopočtem až po, řekněme, 2. století po Kristu. A z té databáze vyplynulo jedno velmi zajímavé zjištění. V období první poloviny 3. tisíciletí před Kristem to zobrazení znaku ba, tedy ten znak v podobě čápa sedlatého, odpovídá svému přírodnímu předobrazu. Má všechny rysy, které ten čáp má mít. Na tom znaku můžete vidět dlouhé nohy, dlouhý krk, velké tělo, silný a mohutný zobák, dokonce i to sedlo na svrchní straně zobáku a voleb na koření zobáku. Prostě všechny rysy, které ten čáp má, Egypťané zobrazili a zobrazili je poměrně věrně. Oproti tomu s počátkem Staré říše, zhruba od období 2700 před Kristem, ten znak se začíná na egyptských památkách měnit a z toho věrného zobrazení čápa se začíná stávat hieroglyf podobající se, řekněme, huse s nějakým voletem na krku. A postupně tento znak s přibývajícím časem v průběhu egyptských dějin ještě více degradoval, tak říkajíc, v něco, co už toho čápa vůbec nepřipomínalo. A byla to jakási schematická husa s krátkýma nohama, krátkým zobákem, bez nějakých podstatných rysů, které by odkazovaly na to původní zobrazení a na ten původní živočišný druh. Takže můžeme dost dobře předpokládat, že právě od poloviny 3. tisíciletí před Kristem vlastně ti egyptští písaři, kteří vyhotovovali ty znaky na egyptské monumenty, případně na papíry, tak už vlastně neměli v očích, neměli v hlavě, neměli jakoby pod kůží ten předobraz, který stojí za tím vyobrazením. Takže už si nepamatovali, jak vlastně fakticky ten čáp vypadá. A z tohoto důvodu postupně upravovali ten znak, až se stal něčím, čím byl na konci tou schematickou husou, která s tím původním čápem neměla nic společného. A toto můžeme na druhou stranu spojit i, řekněme, s egyptskou důkladností při zobrazování. Žádný písař by si svévolně nedovolil upravit znak v něco jiného, protože by měl strach, že ten znak může oživnout, případně může přinést smůlu, může vnést určitý neřád do místa, kde by měl být řád, například do hrobky. Tudíž na zobrazeních a na textech hrobkách by se podle egyptských představ neměly objevovat třeba nebezpečné znaky nebo nějak deformované znaky, nebo naopak Egypťané záměrně deformovali nebezpečná zvířata, aby nemohla v té hrobce oživnout. Takže toto by si nikdy nedovolil ten egyptský písař, že by svévolně zobrazil čápa tak, aby připomínal husu.
Co se stalo v Egyptě v první polovině 3. tisíciletí před Kristem, že to, jak se zdá, způsobilo úplné vymizení čápů sedlatých z údolí Nilu? A jaké posuny kvůli tomu nastaly v egyptském náboženství?
A jaká záhada je spjata s pojmem Ach a předobrazem jeho hieroglyfického znaku ibisem skalním? Zmizel i on? A vedli k jeho vymizení podobné důvody?
To se dozvíte v příštím planetáriu. Samozřejmě opět od Jiřího Janáka z Egyptologického ústavu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.